Så vil jeg også gerne byde dig velkommen, Jim Frogner, til at tale til os i aften. Og emnet, det er Jesus og udmarken. Det er noget om Jesu fristelser og vores, og om hvordan vi kommer igennem fristelserne. Nogle af jer, I kender Jim, men det er første gang, jeg møder dig.
Ja.
Og når jeg så møder en, der hedder Jim Frogner, og taler med sådan en vis accent, så tænker jeg,
hvad snakker du
om? Hvor kommer du fra? Og det har du fortalt mig.
Jo.
Du kommer fra
USA.
USA, Baltimore, Baltimore, Østkysten, og jo. Du har boet i Viborg eller i Danmark i 17 år.
Jo.
Men jeg tænker, når man nu har sådan en mand her, der har prøvet at bo et andet sted, vokset op et andet sted,
ja.
Hvad sammenhæng kom du i af kristens sammenhæng, dengang du var
boet derhjemme? Dengang jeg boede derhjemme. Jeg kom oprindeligt i den Lutheran Church Missouri Synod, LCMS. Det svarer cirka til den... Det er ikke helt den danske folkekirke. Når jeg først kom, det var cirka den danske folkekirke. Det har været nogle ændringer. Lidt med kvindelige præster og lidt med homoseksualitet. Det snakker vi ikke om. Det tager vi senere. Men det er den sammenhæng, jeg er opvokset i. Jeg kom i kirke hver søndag, fra når jeg var født til når jeg var cirka 13, sammen med min mor.
Ja. Ja. Så kom du til Danmark. Hvorfor kom du her?
Ja. Hvis du kender mig, det er en lang samtale.
Ja. Du får lige kort tid.
Ja. Gud. Jeg har haft en drøm, efter jeg blev kristen, når jeg var 24. Prøv at sige, det er lidt baghistorie. Og så har jeg haft en drøm, hvor jeg stod selv i en vild værelse. Vild væg, vild stol. Jeg har aldrig haft en drøm med betydning før eller siden. Jeg var bare mig selv. Og så jeg var vågen og klar og tænkte, wow, det er anderledes, jeg kan gå rundt. Og så på et væg i kæmpe rolle bogstaver stod der Danmark. Og det var bare det. Og som sagt, ingen dør, ingen vindue. Jeg kunne ikke komme ud. Jeg var mig selv, jeg kan gå rundt i drømmet. Men det stod bare Danmark i kæmpe rolle bogstaver. Og jeg vidste med det samme, okay, den har noget betydning. Jeg har aldrig oplevet noget som det her før. Og jeg sagde, Gud, hvad er det her for noget? Og han har sagt, ingenting. Og jeg sagde, okay, hvad vil du med Danmark? Skal jeg tage hen til Danmark? Fremragende. Må jeg komme ud af værelsen? Nej, fint. Og så, det var som om jeg var låst i den her værelse i 8 timer. Indtil jeg vågnede og var, jeg er fri! Og så jeg kunne mærke, at jeg bare brændt for Danmark. Jeg er en rigtig god amerikaner, så ingen anelse hvor Danmark lå. Og hvis de har brug for mig eller sådan noget. Så det var noget samtale og en masse bøn og tog et par år. Og så kom jeg her med Watermark. Det var en rockband på det tidspunkt. Jeg har haft henkamp, når jeg først kom. Nu har jeg en omvendt henkamp, men det er ikke med vilje. Og så nu er jeg her.
Du har boet her i 17 år nu?
17 år, jo. Jo. Man vil tænke, at sproget vil være bedre, men det er den ikke. Så.
Men jeg tænker på, med den baggrund, du har, er der nogle ting, der du har oplevet som godt i Danmark, også i kristne sammenhænge?
Meget. I USA, hvor jeg er opvokset, når jeg gik i kirke hver søndag, det gjorde alle mine venner, og jeg mener alle, man gik bare til kirken om søndagen. Men ikke tænkte over det. Det er ikke som om, det har haft en betydning. Det var ikke et valg. Det var bare ikke et fravalg, hvis man kan sige det på den måde. Man var bare med, og man skulle virkelig kæmpe, hvis man ikke var med. Når jeg kom til Danmark, så var det fuldstændig omvendt. Og det var første gang, jeg skulle møde nogle teenager, som var det eneste i deres klasse, som tror på Gud, eneste i deres klasse, som var kristen, blev mobbet af det hele tiden. Og det var virkelig et valg til, nej, jeg tror på det her, og jeg er villig til at tage ældre kommer, på grund af den valg. Og jeg har mødt en kristendom, som vil noget. Jeg har mødt en udholdenhed, som vil noget. Jeg har mødt en tro, som vil noget. Fordi hvis man faktisk tror på noget, så skal man vil det, og så man vil gerne vil, hvorfor jeg tror på det. Så jeg skal tage mod, jeg skal læse en bog, jeg skal kende min bibel. Det var en helt anden slags kristendom, end jeg var vant til. Utrolig inspirerende. Og også hårdt på den anden måde.
Men så tænker vi jo på USA. Ah, var der ikke også noget, vi kunne lære af det, du oplevede derhjemme?
Jo.
Nu har du talt om nogle gode ting her, men var der ikke også nogle ting?
I USA, det er mere gæstfrihed, tror jeg. Gæstfrihed. Ja. Den der lidt åbenhed, som er lidt, hey, hvad så? Hey, jeg elsker alle sammen. Det gør vi. Det gør vi. Og at komme i snak med folk hele tiden, og bare lige så stille, nej, ikke lige så stille, det er bare nemt, og det er med det samme, men bare snakker, nu er vi bedste venner, det er bare fedt, okay, vi ses. Det er bare, hvordan jeg er opvokset. Så når jeg skal først komme i dvæg faktor, og så skal købe ind, hey, hvordan har du det? Vil du gerne købe det her, eller ej? Ja, okay. Bip. så vi snakker ikke. Okay, fair nok. Og så være på bus og tog, og alle de der ting. Hey, hvordan har du det? Jeg er mærkelig. Okay, jeg er mærkelig. Jeg sidder her. Okay, endnu flange herovre. Ja, så det er lidt andre ting i vores kultur.
Så der var noget, vi godt kunne lære at være lidt nysgerrige på folk.
Jo.
Ja. Så den tager vi lige til, og skal vi ikke?
Vi spørger lige til. Det gør jeg. Jo.
Hvordan har du det? Hvor kommer du fra? Er det ikke det, man spørger?
Jo, jo. Hvordan har du det? Hvor kommer du fra? Hvordan har din dag været?
Ja.
Hvordan går det?
Ja. Jo. Ja, der er noget, vi kan lære trods alt.
Jo.
Ja.
Godt. Kan lære noget.
Tak for det, Jim. Du får ordet senere.
Super.
Nu skal vi lige synge lidt mere. Nikolaj, hvor er du henne? Vi skal synge 4-3 sange. Se det Guds lam. Det er den første. Og så fortsætter vi.
Thank you.
Nu får Jim ordet. Jeg skal lige sige, at han taler til os, og bagefter så er der nogle spørgsmål, som vi skal tale med hinanden om i grupper. Og der forestiller mig, at vi sætter os ind ved bordene, så det er lettere at danne en gruppe og tale om. Og så er spørgsmålet, om vi kan være der, fordi bordene de er næsten optaget. Hvad gør vi, Jim? Så må vi jo sidde herinde også. Der er næsten ikke andet for. Men det er tanken. Værsgo, Jim.
Tak så. Hej alle sammen. Som sagt, jeg hedder Jim Frogner, oprindelig amerikaner, og så kan I høre fra mit accent, at mit dansk er ikke lige så skarp og så klart og så tydeligt og giver ikke så meget mening som den dansk, som I er vant til. Det kunne sagtens være, at jeg bliver lidt for ivrig, mens jeg taler, som vi har sagt, jeg er amerikaner, og når jeg bliver ivrig, så taler jeg for hurtigt. Hvis jeg gør det, bare ræk hænden op, og så prøver jeg at gøre det mere langsomt. Det er en ting. Og den anden ting, hvis lige pludselig du kan se eller høre, han mangler et ord, han har stoppet vel for køn, og han kigger på mig, og du ved de ord, som jeg leder efter, bare råb det ud, det er helt fint. Vi er alle sammen venner her. Det gør ikke noget for mig. I gang imellem, jeg ikke går med i manuskript, og i gang imellem, jeg kører, og så lige pludselig, det er et dansk ord, som jeg aldrig tænkte, jeg vil have brug for, så jeg kender den ikke. Så det kan sagtens være, at jeg har brug for jeres hjælp. Ellers går vi i gang. Jesus i ødemarken, og Jesus og ødemarken. Jeg kan prøve at forklare lige præcis, hvad jeg vil tale over, og måske du kan mærke, at han er lidt, ikke forvirret, men han vil ikke helt. Det er fordi, det er svært at forklare, så jeg er ikke den bedste forklaring. Fordi jeg har gået med en misforståelse i årvis omkring Jesus, når han går til udmarken, eller er ført ud i udmarken af Helligånden. Og den her misforståelse har påvirket mig en del faktisk, i min hverdagsliv sammen med Helligånden og sammen med Gud. Og jeg har tænkt, det vil jeg faktisk gerne tale om. Og hvordan kan jeg forklare det ud over Jesus og udmarken? Så det er det, vi skal kigge på. To faktisk misforståelser, som jeg har haft, som forhåbentlig vi kan alle sammen gruble lidt med, arbejde med, kigge på, og gå, åh, det er så sejt, eller nej, den amerikaner, han er mærkelig, og han er forkert. Fair nok, fair nok. Jeg kunne sagtens være, jeg er 100% mærkelig. Så, nu åbner vi vores bibler. Hvis man har en foran sig, eller hvis du har en telefon med biblen på, tager den op. Det er helt fint. Du bliver ikke straffet. Og så åbner jeres bibel til Matthæus evangeliet kapitel 3, vers 16. I Matthæus evangeliet kapitel 3, fra vers 16, eller hvis vi kan kigge på vers 13 også. Jesus er kommet til Johannes døberen, og så det kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan, for at blive dybt af ham. Det er vers 13, kapitel 3 i Matthæus evangeliet. Men Johannes vil hindre ham i det og sige, at jeg trænger til at blive dybt af dig, og du kommer til mig. Og Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Ej, det er så sejt, men det er svært ikke det, jeg skal tale om. Så vil jeg tage ham. Men da Jesus var dybt, steg han straks op fra vandet, og se himlen åbne sig over ham. Han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og kom over sig. Og der lød en røst fra himlen, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Fremragende, stort. Jesus, Gud selv med himmelske mennesker på, er blevet dybt, ligesom jeg var dybt. Og så Helligånden har stiget ned fra himlen over ham, og Guds eget stemme har sagt, han er min søn, jeg elsker ham, han er bare så sej, ligesom min almindelige far. Det er brug at se, han er bare. Men det må han ikke, fordi han er gul. Så han siger, prøv at se min søn. Er han ikke fint? Og så lige bagefter. Det er lige her. Kapitel 4, vers 1. Så blev Jesus og ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævelen. Og da han fastede i 40 dage og 40 nætter, ved han sidst til sult, og fristeren kom. Den der, lige præcis det der, hvad, tre sætninger, har virkelig forvirret mig i årevis. Så blev Jesus og ånden ført ud i ørkenen. Ikke Jesus og djævelen ført ud i ørkenen, fordi det vil ikke give mening i mit hoved. Fordi han skal fristes, og han skal sultes, og han har det svært, og han er alene, og Jesus skal være fuldstændig nedbrudt og har ingenting, og så sidde der, og så nu kommer Satan, fordi han kan næsten dufte til den der, han har ingenting tilbage, nu er det min tur. Jeg har haft det svært med ånden på grund af det her. Jeg har faktisk haft det svært ved at stå på ham. Det lyder lidt mærkeligt måske. Men alt hvad jeg ved om ånden, jeg har snakket lidt om ånden tidligere med Laura, og vi har snakket om åndens frugter, og hvor fremragende den sang er, åndens frugter ikke en kokosnød. Thank you. Og den her billede af ånden, han er med mig, og han elsker mig. Han hjælper mig til at se, hvem Jesus er. Det er faktisk hans opgave. At hjælpe mig ved, hvem Jesus er, og tage mig frem til Jesus. Hjælp åben ord for mig, så jeg kan forstå mere af Guds plan for mig. Hjælp mig se de frugter, åndens frugter, som jeg har i mit liv. Og åbenbart smid mig ud, så Satan kan friste mig. Hvorfor? Hvad? Hvad er Helligånden gang i her? Og så, ikke så lang tid siden, det går op for mig, at måske har jeg misforstået to ting. Den ene, at Satan kommer til os, når vi er fuldstændig ulagt og har intet tilbage. Det er der, Satan vil angribe. Det var en, som jeg tror var faktisk en misforståelse. Faktisk næsten en farlig misforståelse. Og nummer to, at Jesus, fordi ånden har sendt ham ud, ånden har sendt ham ud til at gøre ham svag. Jeg tror, jeg har misforstået noget. Så lad os kigge på de her to ting, som jeg var 100% sikker på, det første gang, jeg har læst det her, og i, det ved jeg ikke, de sidste 13 år. Den første, Satan kommer, når vi er på vores laveste punkt. Hvis vi kigger i Bibelen, er det der, at Satan plejer at komme? Fordi hvis jeg begynder at tænke over det store helte i Bibelen, og specielt når det har det svært, hvornår har det det svært? Lad os tage David, for eksempel. Jeg er lige i gang med at læse 1. og 2. Samuels bog. Så David, han kommer med det samme. David, han har det svært i starten af sit liv. Han slås mod Goliath. Goliath? One of those. Og så han har en kæmpe problem med Saul. Og det er en forfærdelig ting. Og op og ned, og op og ned. Og han løber væk lige meget. Til sidst, så vinder han. Til sidst, så bliver han kong. Til sidst, så bliver han så stor, at han vinder over abusiderne og får Jerusalem. Og så laver han sin slot, og så laver han fred i Israel. Og så det faktisk har det så godt, at han kan sende sine mænd ud og gå og slås lidt her og der, histepist, og han vinder alle steder, og det går så godt, at han faktisk behøver ikke være sammen med dem mere. Og han har fred på alle sider, hvis han vil gerne have fred. Og hvis han vil gerne have krig, så vinder han. Woohoo! Og så hvad gør man, når alt går godt, og jeg har det perfekt? selvfølgelig, man slapper af, og man går ud om natten, og man prøver at se, hvis man kan se nogle nøgne piger, fordi det er det, vi gør. Og så kigger han rundt, og så, hey, der er en, og så hun hedder Bathsheba, og så... Det er faktisk, når David er stærkest, at Satan kommer. Okay, men det var fornemt. Tag en anden en. Okay, Elias. Elijah, right? Okay, godt. Det er Elijah, Elisha, Elias og Elisa, som er vildt forvirrende for mig. Lige mig. Elias. Han skal slås nogle profeter. Nogle Baal-profeter. Faktisk 400 Baal-profeter mål en Elias. Og Gud, selvfølgelig. Og i den her slåsmål, til at se, hvilket Gud er sandt. Er det Baal, eller er det Elias? Faktisk, langt de fleste i Israel er på Baals side. Og Elias siger, nej, jeg er fuldstændig overbevist om, at Gud er med, og han griner af det her profeter. Og til sidst, hvilket Gud svarer, det er Elias. Jeg gør det her kort, det er noget virkelig sej historie, jeg skulle læse. Men Elias, han vinder. Og han vinder over alle de her Baal-profeter, og faktisk, det er Gud, det vinder. Og Israel siger, oh wow, Gud er faktisk sandt. Ej, det er så cool. Hvad skal vi gøre? Vi skal slåsmål alle de her profeter og slagte dem. Yay! Og det gør de. det er lidt ondt, men det vinder. Bagefter, Elias er bare så stærk, som han kan være. Han har vist sig at være en rigtig sand profet. For den levende Gud foran hele Israel. Og så er der en kvinde, som hedder Jezebel. Og så kommer hun og siger, hey, Elias, jeg dræber dig. Og han flipper fuldstændig ud, og han løber væk. 400 profeter. En kvinde. Jeg siger det bare. Han er på sin stærkeste punkt. Han kan ikke være stærkere. Gud er med mig, og han fuldstændig glemmer alt og løber så langt, som han kan. Okay, Jim, fint. Men det er Gammelt Testament. Vel med Nye Testament? Okay. Det kan vi også. Der er en, som hedder Peter. Jeg elsker Peter. Og på et tidspunkt... Jesus stiller den vigtigste spørgsmål, som han nogensinde stiller, og han stiller til os hver især. Hvem siger du, at jeg er? Og Peter siger, du er Messias. Og Jesus siger, yeah. jeg er sikker på, at han ikke siger, yeah. Men nej, men han siger, jo, det er jeg. Og Peter, ved du hvad? Og Peter bare, yes, jeg vidste, Messias, oh. Vi har glædet os i tusindvis af år, til Messias kommer, og jeg tænkte, det var ham, og det er ham, og jeg er så glad. Og så siger Jesus, han fortsætter med at snakke, og Peter, han bare tuner ind lige så stille, hvad ved det? Og han siger, ja, og jeg skal gå, og jeg skal døde, og jeg skal give mit liv. Og Peter siger, nej, det gør du ej. Fordi jeg er Peter, og jeg er en fisker, og vi alle sammen har en svært mad. Hvorfor? Vil det ikke? Spørgsmål til senere. Og Peter siger, nej. Det gør du ikke. Og hvad siger Jesus? Bag mig, Satan. Men jeg var lige på højdepunkt, og så nu har jeg lige kaldt mig for Satan. Det gør lidt ondt, Jesus. Satan kommer i fortid langt de fleste bibelske personer. Den der fristelse kommer lige, når man har på sit højeste, når man har lige opdaget noget fremragende, man har fuldstændig bare prøvet at se, hvad jeg har kommet igennem. Ej, hvor fedt! Og så sagde den bare, ja, det er mega fedt, du er så sej, vel nu hvis... Faktisk, jeg kan også tage en eksempel fra vores hverdagsliv. Er der nogen af jer, som har set The Oscars? Det gør jeg stå endnu bedre, hvis du ikke. Er der nogen af jer, som kender Will Smith? oh, that Oscars. Will Smith, han er en skuespiller, og for et år siden, han var op for den højeste, vigtigste pris, the Best Leading Man Oscar. Og han var næsten sikker på, at han ville vinde. Han var så spændt, han var så glad. Han har arbejdet hele sit liv for at komme herhen, hvor han får lov til at få den største pris i amerikansk acting, at få en Oscar. Og lige før, så siger Chris Rock, som er en komiker, et joke om hans kone. Ikke en dårlig joke, er ikke det bedste joke, men ikke noget ondt. Og så, hvis I har set det klip, så står Will Smith op og kom hen til ham, og bare lige i ansigt, fuldstændig lysning, foran hele verden. Det var sindssygt. Jeg kigger på det nu. Det er fuldstændig sindssygt. Det gik ingen mening. Han fik fuldstændig ud. Han råber, og han skriger, og han ser en masse bandeord, som jeg vil ikke udtale her. Og så bagefter, det er før han har vandt prisen. Og så bagefter, han sætter sig ned igen, og alle kigger på ham ligesom, skud, går du ikke til fængsel? Nej, fordi du er så rig. Okay, fair nok, USA. Men, men så kommer han og vinder lige bagefter. Og så går han op og fik sin pris bare. Hej alle sammen. Og så under hans pristale, han siger, jo, jeg har lige snakket med Denzel Washington. Hvis du ikke vidste, Denzel Washington har været kristen hele sit liv, og Will Smith er Scientologist, så det er... Men så jeg har lige snakket til Denzel Washington, og han kom hen til mig, og han sagde, hey, pas på. Fordi når du er på den højeste niveau, din højeste punkt, det er der, djævelen kommer. Will Smith har sagt det i sin Oscars tale til hele USA, efter han har lige gjort det. Vi glemmer nogle gange, at djævelen er der, vi tænker slet ikke over ham, og så, når man bliver fuldstændig bevidst om, hov, prøv at se, hvad jeg har opnået, så siger djævelen, nå, vel, du har opnået, nu skal vi snakke sammen, kom bare. Det var en misforståelse. Og faktisk i Bibelen, når vi ser mennesker, som er på deres laveste punkt, det er der, de råber ud efter Gud om hjælp. David, Jonas, Manasseh, som er en sindssyg kong. Det er det, der sker. Djævelen vil rigtig gerne have, at vi har det super godt og fuldstændig glemmer, hvordan vi kom derhen. Misforståelse nummer et. Så Jesus har lige haft en fremragende det er ikke en oplevelse, som er større. There we go. Gud har lige sagt, hey, du er min elskede søn. Helligånden har lige fysisk kommet ned på ham. Og så nu helligånden siger, nej, kom. Han kommer. Du skal være klar. Og det er misforståelse nummer to, og det er, at være ude i ørken, han er bragt ude i ørken, så han bliver svag. Jesus blev bragt ude i ørken. Han er derude 40 dage og 40 nætter. Det er vigtigt at sige, ørken, som det oversættes her, udmarken, tror jeg. Ørkenen, ja. På græsk, det hedder Adamos. Kan I se det med mig? Adamos. 1, 2, 3. Adamos. Flot. Adamos, jo, det kan betyde ørken. Det kan betyde ulested. Det kan betyde stille sted. Det kan betyde alene sted. En sted, som er fjernt, hvor jeg er bare mig selv. Det behøves ikke være bare sand. Du kan sidde i en utrolig flot sted, hvor du er bare alene. Jesus bliver ført væk fra alle de andre, væk fra det hele, bare for sig selv og Gud. Han er derude i 40 dage og 40 nætter. Bibelen er utrolig sjov. Det kan godt lide at referere til forskellige ting gang på gang. Og når jeg hører 40 dage, og 40 nætter, det Det skal klinge i mit hoved. Bum, 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 bum. Hvor har jeg set den før i Bibelen? Og det var noget, det har regnet i 40 dage og 40 nætter. Okay, er der andre tidspunkter, hvor man skal have været sammen med Gud i 40 dage og 40 nætter? Ja, faktisk. Moses? Okay, var han fuldstændig ulagt? Nej, han var sammen med Gud en mål en for 40 dage og 40 nætter, og så bagefter fik han det 10 bud. Okay. Var der flere? Ja, faktisk. Ham der Elias, som jeg har lige snakket om, efter han løb væk fra Jezebel, så kommer en engel til ham og siger, okay. Wow, det var, er du okay? Nej, okay. Du skal spise. Tak. Super. Kom med mig. Og så har han ikke spist for de næste 40 dage og 40 nætter, hvor han skal komme frem og så møde sammen med Gud. Han kommer på et bjerg, og det er der, hvor han ser en brændende ild og en masse ting. Og så Gud er der i visken til sidst. 40 dage og 40 nætter. Der var to kæmpe profeter i det gamle testament. En, som repræsenterede hele loven, det var Moses. En, som repræsenterede hele profeterne, det var Elias. Jesus, Moses, Elias. Det er tre, som vi skal sige lidt sammensat, fordi de alle sammen skulle have 40 dage og 40 nætter, og så skulle mod. Vi skal også huske, at lige om lidt, efter Jesus har været rundt og været rabbi og kendt sine disciple, og har mennesker bag sig, så går han op på et bjerg. Kan I huske, hvem han møder derop, når han viser sig selv for at være 100% Gud? Transfiguration på dansk, den hele... Igen. Ja, forklarelsesbjerg, I er bare så god, jeg vidste det. Forklarelsesbjerg, hvor Jesus viser, hey, prøv at se mig. Prøv, jeg er Gud, og det er bare, hvem jeg er. Og jeg skal snakke med to andre. Hvem er det to andre, som han snakker med? Moses og Elias. Er det ikke fedt? 40 dage, 40 nat, alene sammen med Gud og Helligånd. Så vel, hvorfor, kapitel 4, vers 1, så blev Jesus undført ud i ørkenen for at fristes af djævelen. Djævelen kommer. Og den har fastet i 40 dage og 40 natter. Og den sidste han sidst sult. Han er sulten. Det er han, fordi han er menneske. Men han er ikke svag. Han har været sammen med Gud i bøn, og med Helligånd i bøn, i 40 dage og 40 nætter. Fordi han skulle møde Satan. Og Satan skal friste ham nogle fremragende, forfærdelige spørgsmål. Okay, du er det mest magtfulde menneske nogensinde. Hvordan vil du bruge den magt? Du kunne have været med lidt liv uden arbejde. Bare få det der sten til et brød. Du behøver ikke gøre noget. Vær med et liv uden smerte. Du kan bare hoppe af den her kløft, og så få Gud til at gøre, at du ikke rører din fod ved en sten. Nej. Du vil ikke misbruge din magt på den måde? Okay, vel nu hvis du bruger din magt til at være det mest elskede menneske nogensinde. Jeg kan gøre det for dig. Du vil gerne have alle de her mennesker, der kigger på dig. Jeg kan gøre det. Du kan være det mest elskede. Bare brug din magt, Jesus, og bøje sig for mig. Jesus har alle magt i verden og vælger ikke at bruge det. Nej, han vil leve et liv til Guds velbehag. Jeg vil gerne bruge min magt til at tjene andre, ikke mig selv. Og jeg vil faktisk leve et liv fyldt med smerte, så at andre ikke behøves. Faktisk fuldstændig omvendt. Han er så stærk, når han møder Satan. Og jeg har haft det her misforståelse. Fordi jeg vil ikke, hvordan I har det. Jeg er ikke god til at være alene. I stillhed. I vores liv i dag, vi har nogle kæmpe mulighed. Lige i vores lom. Jeg vil gætte på langt de fleste, jeg har en mobiltelefon. Siden jeg har fået en, så har det været utrolig svært at bare sidde i stillhed. Uden at tage den op og så kigge. Fordi vel nu hvis jeg har gået glip af et eller andet sted. Vi er jo mennesker, og vi vil så gerne det hele. Jeg vil gerne vide alt i verden. Jeg vil gerne have så meget overblik, som Gud har. Og det kan man næsten med den her telefon. Men der er krig i et land, som jeg har aldrig været i. Jeg skal bare sige, hvordan det går. Hey, den der fodboldklub, som jeg har aldrig været til, de spiller i aften. Den der Beanie Baby, som jeg vil gerne købe, det er til salg på eBay. C.S. Lewis, han er en fremragende author, hjælp, tak. Han er fremragende forfatter. Han skrev i The Screwtape Letters, fra Helvedes Blækhus. Det handler om en djævel, og du får hele verden fra dens perspektiv, og på et tidspunkt, han siger, på et tidspunkt, hele verden vil være ligesom helvede. Hele verden vil bare være, på hans ord, noise. Bare larm. Det vil være larm hele tiden. Og der er ingen mulighed for stillhed, og der er ingen mulighed for at sætte dig ned og bare slappe af, fordi det vil være larm hele tiden. Og jeg føler, som om vi er næsten på vej derhen. Det er lidt skræmmende. Jeg kan altid have larm med mig. Og min telefon, den kan larme, uden at den larmer. Giver det mening? Det er som, jeg skal bare tjekke det her, og jeg skal bare sige, det er så svært at holde fokus. Jeg er vildt imponeret, at langt de fleste jeg stadig holder fokus nu. Jeg er blevet dårligere og dårligere til det. Ved du, det var en studie, en undersøgelse i 2019. Så siger, hvor mange gange hver dag en almindelig menneske, ikke ung, fordi vi er sej, men vi, fordi I er sej. Almindelige mennesker, som ejer en mobiltelefon, hvor mange gange de rører det hver dag. Vil I gerne gæt? Jeg tager imod 2 gæt. Go. 30.000. Wow! Okay, det er lidt skræmmende. Ikke lige så højt, men godt gæt. En anden gæt. Nikolaj. Okay, så so 0. Okay, så... So det er fra 2019... Gennemsnit blandt alle aldersgrupper for 2.600 gange om dagen. Hvis man er under 25, gennemsnit var næsten dobbelt så meget. Det var 5.000 gange om dagen. Det var fra 2019. Det var 5 år siden, folkens. Det er svært for unge. Det er svært for mange at få til stilhed sammen med Gud. Og for mig, det er noget, som jeg har fuldstændig glemt. Hvor stærk det er. En hurtig sidste historie, før jeg får lov til at snakke sammen. Kone og mig, vi tog hen på en ferie til USA sammen med børnene. Jeg har 3 børn. 14, 11, 6. Det er fantastisk børn. Det er mærkeligt. Fantastisk børn. Og så min kone og mig, vi var dernede, og mine forældre sagde, hey, har du lyst til bare at tage en lille dagsferie, og bare jeg tog det? Yes! Og vi var væk, før jeg kunne sige nej. Og så tog vi en lille dagstur. Og vi kørte til den anden side af Florida. Og vi fik en hotelværelse. Og vi kom derind, lukkede dør bag os. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har mange små børn derhjemme, eller mellemstørrelse børn. Men stillhed er ikke noget, man finder hele tiden. Vi lukker døren, og så min kone sagt, okay, jeg skal planlægge det her, og vi skal det her, og vi har tid til at gå. Måske vi kan nå den museum, hvis vi er hurtigt. Jeg sagde, skat, hvad har du lyst til? Hun sagde, vi Jeg tror ikke vi må. Skat, hvad har du lyst til? Så, må jeg gerne bare sidde her i stilhed og så strikke? Ja, det må du gerne. Hun sagde, oh, og hun satte sig på sengen, og jeg satte mig på sofaen, fordi det er USA, og vi har en sofa og en seng, og ligesom pool i værelset, det er alt for stort. Men jeg satte mig, og så jeg læste en bog, og hun satte sig, og hun strak. Og jeg kan slet ikke huske, hvor glade vi var. Jeg tror, det var 3 timer, som vi var i stilhed. Vi ikke snakket sammen, vi bare kiggede på hinanden og sagde, jeg kan læse en bog. Den der ønske om stilhed, den har Jesus også haft. Lukas evangeliet, kapitel 5, vers 15. Rygtet om Jesus spredtes mere og mere, og store skarer samles for at høre ham, og for at blive helbredt for deres sygdomme. Men, vers 16, Jesus trak sig tilbage til ydestedet Adamos og bad. Hvis du kigger igennem Lukas evangeliet, der er cirka 9 gange, hvor Jesus trak sig. Det skulle ud og finde ham, fordi han vågner før alle andre gør, og han går ud og stiller sig i stilhed sammen med Gud. Han har gjort det lige før Satan har fristet ham, og han gør det stadigvæk igennem Lukas evangeliet. Du kan finde det i Markus evangeliet, du kan finde det i Matthæus evangeliet. Jesus elsker stilhed og bøn. Hvis Jesus har brug for en pause og har brug for stilhed, det har jeg også. To misforståelser, som har virkelig hæmpet mig. Satan kommer, når alt er ulagt. Nej, jeg tror, Satan kommer, når vi har det super godt og synes, vi kan gøre det hele. Og når jeg siger Satan, man synes, en kom ind med en fork. Fork. What is that called? Ved du det på dansk? Okay. Jesus kommer med en fork. Og så... Jesus. Satan kommer med en fork. Og siger, okay, nu er jeg her. Nej, det gør han ikke. Det er bare lige pludselig, hold fast, man. Jeg er færdig med alt mit arbejde, og ingen er derhjemme, og computer er stadig tændt. Fristeren kommer lige, når man synes, man har gjort alt perfekt, og man har brug for at bare... En misforståelse. Misforståelse nummer 2. Helligånden tog Jesus ud for, at han skulle ulægges. Nej, Helligånden tog Jesus, for han bliver stærket. Fordi vi bliver forstærket med at have tid i stilhed og bøn. Okay, Jim, siden du har lært det, har du prøvet at ændre dig? Det ændrer dig? Ændre dit hverdag? Jo, det har jeg. Det har jeg. Det lykkes i gang imellem. Faktisk i dag, jeg tog en cirka halv times bare ren stilhed. Jeg er heldig. Jeg har et job, hvor i hverdagen, jeg kan nogle gange, hvis børn ikke syg, har hus til mig selv. Og så kan jeg planlægge stilhed. Men min kone, vil du prøve det siden det her? Hun er introvert. Hun har brug for frihed. Hun har en som mig, som er ekstrovert og over sig hele tiden. Hun har brug for stilhed. Så vi prøver at planlægge en dag hver 3. måned, hvor hun kan bare være fri. Det er ikke hver dag, det kan vi ikke. Vi har masser børn. Men hun kan få en fri dag og bare være i stilhed, fordi hun har brug for det. Jeg har brug for det. Vores børn får lov til at få stilhed. Vi har læsetid i gang imellem derhjemme, hvor vi er bare stille. Jeg er ikke perfekt til det. Men igen, jeg synes, hvis... Gud selv, når han var menneske, har tænkt, wow, okay, alt for mange mennesker, jeg har bare nødt til at trække mig. Så må jeg også. Hvis Jesus selv har brug for stilhed og til med Gud, det har jeg også. Vi skal snart samles i grupper. Der kommer nogle spørgsmål derop, og måske bliver det dildt ud. Jeg ved det ikke helt. Før det, jeg vil gerne bede. Vil I bede sammen med mig? Kære far, kære skaber, kære frelser. Tak, at du er større end Satan. Tak, du er større end alle de her ting. Tusind tak, at Jesus, du kom på den her jord for at redde mig, for at sætte mig fri, for at tilgive mig. Jesus, hjælp os til at finde til dig i vores hverdag. Det lyder mærkeligt, men det er faktisk hårdt. Vi har så mange ting, som vi vil gerne gøre, så mange ting, som vi vil gerne opnå. Og det er svært at være stille. Og det har blevet utrolig svært at sidde sammen med dig i ren stillhed. Hjælp os til at finde en mål at møde dig i vores hverdag. Så at du kan styrke os. Din hellige ånd kan komme igennem os og arbejde med os. Hjælp os at se dig og mærke dig. Hjælp os at forstå dig. Hjælp os at forstå, hvem Jesus er. Tal igennem os. Og når Jesus, når vi bliver fristet, vær hos os. Vær os nær. Stå os bi. Og far, hvis og når vi falder, tusind tak, at du døde for os. Og så hjælp os til at rejse os igen. Og fortsætte med at gå sammen med dig. Vi elsker dig og takker dig, og i dit navn.